Zdravím posluchače a vítám vás u pořadu Sámoška s dnešním tématem volby potřeb. Volby potřeb. Potřebujeme je? Zajisté. A co to jsou volby potřeb? Představím vám takovou vizi. Volby potřeb. Proklamovaná moc, pocházející z lidu, je de facto lží. Tato parlamentní floskule prakticky popírá jakoukoliv moc lidu. Systém, ve kterém každý občan bude moci svoji moc použít či projevit, je potřeba teprve vytvořit. Hlavním zákonem takzvané demokracie musí být právní a práva i povinnosti pro všechny stejná. To znamená, že každému občanu náleží moc dobrat se svých práv a spravedlnosti. Základní chybná premisa v současném chápání demokracie pramení ale především z delegování své moci zastupitelům. Čili občan se musí ve volbách vzdávat svých práv, aby mohl být zastupován. Kdo nevolí, je zbaven své moci automaticky. Ta moc z občana pocházející mu nezůstává, je prostě ignorován. To je demokracie? Ne, není. Základem společnosti je uspokojování potřeb lidí. Základním pravidlem života by se stalo zřízení obyvatelstva po vzoru feudální moci, to je ta jejich demokracie. Poslanci jako zástupci obyvatel v parlamentu prosazují každý své nebo stranické zájmy a potřeby. Občan prosazování svých potřeb ve veřejném prostoru byl vyloučen. Nemá k tomu ani právo. Občan se musel svého práva a podílu moci vzdát ve prospěch zastupitelů. To je základní podmínka současné demokracie. Znamená to právo jakkoliv rozhodovat o majetcích a právech obyvatel bez jejich kontroly a souhlasu. To je nepřijatelný stav. Těm, kteří nesouhlasí s tímto režimem, byl právní zástupce ve skutečnosti přidělen. Nejde o nic jiného, než o formu zbavení svéprávnosti k právním úkonům. Občanovi zůstalo právo jen vybírat z předloženého seznamu vybraných osob. Pokud si nevybere, je práva zhájení svých zájmů a volby svých potřeb eliminován a jeho práva se rozdělí mezi zastupitele. To vše je nedemokratické. O čem jsou volby? Je to způsob, jak prosadit své zájmy? Tomu má sloužit moc delegovaná ústavou? Moc ve státě pochází z lidu, tedy z každého jednotlivého člověka. Proč tedy občan nemá právo volit přímo své potřeby, tak jak poslanci v parlamentu? Proč se musí svých práv vzdát? Bez odevzdání moci a práv by nešlo legálně zbohatnout na ztrátách obyvatel. Jedná se ve skutečnosti o podvod na lidech, který se v ústavě ve druhém článku praví, že veškerá moc sice pochází z nich, z lidu, ale nemají právo svoji moc vyjádřit k naplnění svých potřeb, ani bránění svých deklarovaných práv, ani listiny základních práv a svobod, natož práv ve věcech veřejných. Volby tedy neslouží k ničemu jinému, než k prosazování potřeb stranických zastupitelů, kteří drží systém ve svých rukou. Využívají systému pro své potřeby a hájí k nim své zájmy a platí je ze společných peněz vás všech, obyvatel této země. Zastupitelský systém je tak drahý, podvodný, nepoctivý, lživý a složitý, vytváří mezi lidmi třídy a nevraživost, kterou, když nezvládá, z prostého pudu sebezáchovy vyvolává iniciativně ničivé síly, války a ničení. Problém, který ve skutečnosti před lidmi stojí, není politický. Problém se silně obnažuje v základech, na kterých demokracie stojí. Problém je v zastupování. Takže volby potřeb. Nikomu se moc ani práva a povinnosti nesníží ani nezvýší v systému volby potřeb. To je základní odklon od paradigmatu všech voleb a voleb lidí. Je přece legální a je to přitom i legrační, když vyvolenci usednou do svých úřadů a zastupují sebe sama, tak vážení, co budeme dělat, kolik si za to vyplatíme, už jen to je nedemokratické. Páč plnit činnosti zastupitelů nevzešel ze žádné společenské diskuze. A diskuze je přece základem demokracie. Nebo ne? Aby vznikl vůbec nějaký smysl něco organizovat a převádět k tomu potřebné peníze, je potřeba nejdříve zjistit faktické potřeby obyvatel. To nelze provést jinak, než když se každý občan, člověk, bude moci domoci svého vyjádření. Nemá tedy smysl volit zastupitele, když není jasné, v jaké věci. Smysl má, když do úřadu nastoupí lidé na konkrétní úkoly, vzešlé z volby potřeb. Smysl demokracie se dá naplnit tím, aniž bychom ji chtěli křivdit, když do úřadu nastoupí kvalifikovaní odborníci, kteří zvolené potřeby budou kvalitně předvádět a provádět. Na stolech budou ležet haldy seřazovaných úkolů pro volby potřeb od svéprávných obyvatel, kteří mají vykonat a doložit účtenkami. To je zcela o něčem jiném. Navíc se nabízí fakt, že proč by ale měli být tím automatickým strojem na vykonávání moci obyvatel politické strany. Od toho tady snad máme demokracii, či ne? Má z výsledku voleb a potřeb vzejít něco jiného. Pokud to dělat nebudou, budou propuštěni z práce a na jejich místo mohou se vybrat kvalifikovaným konkurzem lidé s potřebným vzděláním a organizačními schopnostmi přímo. Systém výběru by byl také a mohl být jen jedinou součástí volby potřeb. Jelikož obyvatelé této země mají právo uplatňovat i pravidla, je stále ale jen jedna část řešení. Podstatné je to, že zmizí populistická volební hesla, která ve skutečnosti vůbec nic neznamenají a nejsou po volbách straníky naplňovány. Volit přímo své potřeby by měl být základ demokracie v každé rodině, krajině a zemi. Takže se podíváme třeba na volbu představených. I když slušných a zároveň obecně zdatných lidí je málo, nejsou lidi. Přece jen se může jevit potřeba dobrých rádců či moudrých lidí. Obecně by například starosta obce, jelikož jeden morálně vybraný člověk současně ve volbách potřeb, se mohl zhostit úkolu jako obecní styčný důvěrník mezi lidmi a státem. Nehájil by ale moc strany ani státu, ale moc obyvatel, kteří mu dali důvěru k organizování a uskutečňování svých potřeb, k které vyjevily v součtech podle preferencí obyvatel v dané obci. Lidé potřebují schopné správce a schopné a inteligentní mentory ze všech možných sfér lidského konání. Nepotřebují ale, aby za ně někdo jejich potřeby vymýšlel. To může zvládnout a zvládnou člověk každý sám. Takové lidi ale nelze zvolit ve volbách. Takové lidi lze vybrat jedině palcováním. Podobně jako ve starém Řecku, kdy největší ohlas získali nejlepší názory, nejlepší myšlenky, a tu je prostor pro diskuzi o potřebách. Nejde už o elity. Ty už jsou dávno zprofanované a předvedly nám, co dokáží. Tuto oblast mentálního vedení země by mohli vést nejmoudřejší lidé, třeba ti, které lidé znají, ale nejsou dravci a drzí odrat moudrých lidí, ale i občanů, kteří si myslí, že vědí něco více k tématu, by mohli přicházet podněty, návrhy, co a jak řešit a co by mohlo vést i k ostatnímu lepšímu životu, k našemu blahu. A zároveň rady moudrých lidí by vedly i ostatní k přemýšlení o svých potřebách a o tom, co chcou naplňovat. Přemýšlení o společném je základ společného. Přednášení témat v občanské televizi a rádiu by měl být krok ke vzdělávání národa a vedení k spoluzodpovědnosti a zájmu obecným, zemským i státním. Na základě takto konzenzuálně diskutovatelných tématech pak vytvářet nějakou obecnou a zahraniční politiku, která lid v daném okamžiku schválí či zamítne. Bude to jednoduché. V takovém systému by byl občan suverénem a jeho moc podle článku 2 ústavy by byla nespochybnitelná a o takové demokracii pak dává smysl a má smysl vyučovat už na prvních stupních obecných škol. Co říci závěrem? Jistě. S velkou pravděpodobností bychom začali zjišťovat, co vlastně občané této země opravdu potřebují a co chtějí. I to, co nechtějí. Pro mnohé by to mohlo být i překvapivé. Zjistilo by se, že volby potřeb jsou ve skutečnosti tím, co lidé potřebují. Volby zástupců, nesvéprávných občanů, je to, co lid nepotřebuje. Představení a mentoři spoluvytvářející konsenzuální schodu, zájmu a potřeb pak mohou občany vést, ale jen s jejich souhlasem a na jejich přání. Tolik z citace volby potřeb a nyní určitě nebude od věci si připomenout ani dějiny Slovanů, kteří dokázali naše země sjednotit a vést ke všeobecnému blahu. Děkuji za pozornost.
Radko Sudecký, Sdružení Slávica.
Dobrý den, praje.
Som rád, že sa tuto zasa vidíme po necelom roku. V októbri sme tuto boli pre tých, ktorí ma ešte nepoznáte, tak ako Miloš hovoril, som novinár pôvodom z bývalej Jugoslávie a spolupracujem už nejaký čas so Slavicou a spolu sme vydali tú knihu Kráľovstvo Slovanov. Predtým som vydal ešte nejaké tituly, ktoré sa týkali Slovákov na dolnej zemi, menovite v Chorvátsku a v Srbsku. Teraz by som vám chcel niečo povedať v súvislosti s touto témou, ktorú tu máme, teda o pôvodnej kultúre Slovanov. A zamýšľam sa nad tým, verím, že všetci, čo ste tuto, ste sa tiež nad tým zamýšľali, že vlastne, čo to je tá pôvodná kultúra? Že kde je ten náš pôvod? Hovoria nám, že sme vlastne spadli z neba v nejakom 5., 6., 7. storočí. Tu sme sa z ničoho nič objavili v Európe. A úplne ako nejaký bezvýznamný národ, ktorý sem prišiel asi otročiť u iných pánov. Ja som si dal nedávno urobiť analýzu DNK a vyšlo mi, že mám absolútne typické európske gény, ktoré sú staré 25 tisíc rokov. Ja sa pýtam teda, ako je možné, že mám gény staré 25 tisíc rokov, ak sa moji predkovia tuto objavili na 5. storočí. A nie sú to gény, ktoré by pochádzali z Afriky alebo z Blízkeho východu. Jednoducho majú pôvod tuto v Európe. Tak teda čo? Prišli sme skôr, klamali nás po celý ten čas a my sme to nevedeli. Ďalšia vec. Čo to muselo byť za národ, za kultúru v tom čase? Najstaršia nám známa civilizácia na Zemi je Sumer, 8 tisíc rokov starý. Čo to bolo pred 25 tisíc rokmi? My sme boli s Milošom pred rokom v Bosne, kde objavili 5 pyramíd a vek tých pyramíd určili na 34 tisíc rokov. Kto ich postavil? Čiže jednoducho myslím si, že sme boli súčasťou nejakých, nechcem povedať, že iných národov, ale národov, ktoré tuto údajne boli pred nami. Možno to bol ten náš národ, len bol inak nazvaný. A my si to musíme uvedomiť. Keď sa bavíme o Európe, tak najznámejšia hádam ríša v Európe, ktorá existovala, o ktorej vieme, bola Macedónska ríša, ríša Alexandra Macedónskeho. Kto bol Alexander? Bol Grék? Alebo bol našim predkom? Bol Slovan? Na Slovensku ho skôr priraďujete k Grékom. Na Balkáne nikto o tom nepochybuje, že bol Slovan. A ja by som tuto povedal teraz niekoľko argumentov v prospech toho, že asi tá Macedónska ríša bola ríša Slovanov. Okrem toho, že to píše Mauro Orbini, ktorého knihu sme prekladali, tak píšu o tom aj ďalší autori, ktorých ten Mauro Orbini citoval. Mauro Orbini nebol autorom knihy v zmysle, že spisovateľ. Mauro Orbini bol kompilátor, ktorý nachádzal knihy v tom čase existujúcich knižniciach. Bavíme sa o roku 1601, začiatok 17. storočia. A tu by som chcel aj pripomenúť, že vlastne v tej knihe niekde v úvode píšeme, že on bol opátom v meste Báč, čo bolo sídlo templárov, ale pravdepodobne tam nikdy nebol. Nie je to pravda, Mauro Orbini tam bol. Mne sa podarilo nedávno s mojim kamarátom archeológom dostať do toho kláštora v Báči a ten predstavený nám povedal, že oni tam majú tri knižnice. Jedna je verejne prístupná, druhá je len na jeho povolenie, komu povolí on. Tretia je zakázaná, že o tom musia rozhodovať vyššie inštancie. Asi Vatikán. Sprístupnil nám tú druhú knižnicu a tam sme objavili spisy, v ktorých sa píše, že Mauro Orbini tam chodil, požičiaval si knihy a nikdy ich nevrátil. Všetko odnesol do Dubrovníka a nikdy ich nevrátil späť. Takže vieme o tom, že tento človek naozaj existoval, že naozaj chodil do knižníc a že bol v tomto smere nepoctivý, ale zazlievať mu to nemôžeme, lebo medzi Dubrovníkom a Báčom je nejakých 600 kilometrov a v tom 17. storočí tam ešte boli prítomní aj Turci, takže ťažko sa mu cestovalo. V každom prípade bol tam a tie veci, o ktorých píše v tej knihe, vymyslené nie sú. Okrem iného, Mauro Orbini nám píše aj o tom, že Alexander hrešil svojho veliteľa Quinta Curcia kvôli tomu, že sa s časťou vojakov, ktorí boli z Grécka, rozprával po grécky. Ak bol Alexander Macedónsky Grék, tak prečo nedovolil, aby sa v jeho vojsku rozprávalo po grécky? Tento jeho veliteľ nakoniec bol sťatý, len kvôli tomu, že sa rozprával po grécky. To asi hovorí za všetko. Ďalej, Mauro Orbini spomína príbeh, že sa Alexander stretol s 20 slovanskými delegátmi, s ktorými mal rokovať o mieri alebo o vojne. Odvoláva sa na Nemca, ktorý je známy pod pseudonymom Johannes Aventin, inak vlastným menom Johann Georg Turmeier, ktorý žil v rokoch 1477 až 1534. A ten píše v bavorských letopisoch. Prišli k Alexandrovi veľkému poslovia východných Germánov, ktorých historici tej doby nazývajú Sarmatmi a Skýtmi. My ich voláme Venedmi a oni sami sebe hovoria Slovania. Ako veľmi pekné vzhľadom na to, že to prišlo od nemeckého autora. Do tretice Orbini uvádza darovaciu listinu Alexandra Macedónskeho Slovanom, ktorá bola objavená v Carihradskej knižnici. A na základe tejto listiny Alexander daruje za zásluhy vo vojne Slovanom krajinu na severe. O čo išlo? Alexander používal na svojom ľavom krídle vojakov z Iliriku, to je územie dnešného Balkánu. Bola to v tom čase svetoznáma kavaléria, konica, nenahraditeľná, ktorá mu umožnila dobiť Perziu a dostať sa až do Indie. Tak si ju nesmierne cenil. A za zásluhy teda daruje týmto Slovanom krajinu na severe. Zamýšľal som sa nad tým, čo to bolo za krajinu. Na akom severe? Ak vieme, že Alexander bol považovaný za stelesnenie boha Dia na zemi, tak vlastne tá krajina bola získaná od Dia. Teda Skandia, ako sa volala v tom čase, alebo dnes Škandinávia. Jedna z tých krajín na tom severe sa dodnes po rusky volá Dánia, po našom Dánsko, teda krajina, ktorá nám bola daná. Mauro Orbini píše o tom, že vlastne Slovania na začiatku boli práve v tej Škandinávii a že odtiaľ sa potom spustili dole k Dunaju, kde existovali ďalej. Ešte, keď mám k tomu Alexandrovi, grécke zdroje Alexandra volajú, že Lesandros, Lesandar Karanides, Lesandar, Lesomnadar, aké to je meno? No slovanské. Karanides, Karan alebo Cár, titul, ktorý sa dlho používal v Srbsku. Dnes máme napríklad mesto Kráľevo, predtým sa volalo Karanovac. Takže kráľ, Karan a Cár sú tituly, ktoré majú rovnaký význam. Prvá manželka Alexandra Veľkého bola Roxana alebo Ruslana. Pochádzala z územia dnešného Uzbekistanu. Jeremiáš Ruský, ktorý napísal letopisy Moskovská alebo ruské letopisy, píše, že Moskovania hovorili jedným jazykom so starými Macedóncami. Pre mňa je to dostatok dôkazov o tom, že Alexander bol náš, že bol Slovan. Alexander nevládol iba v Európe a v Ázii, vládol aj v Afrike, konkrétne v Egypte, kde založil dynastiu Ptolemajovcov. Postavil tam mesto Alexandria s veľkolepou knižnicou, ktorá bola najväčšou knižnicou vtedajšieho sveta. Obsahovala 750 tisíc titulov, ktoré sa zbierali 625 rokov. Existovala v rámci tamojšej univerzity, na ktorej študovali tisícky študentov, bola úplne zadarmo a každý si tam mohol prištudovať, čo len chcel. Ľubovoľný odbor. Lenže v roku 391 kresťanský patriarcha Teofilos nahuckal dav kresťanov proti tejto knižnici a spálili ju. Takže zmizli tam aj písomnosti, ktoré by mohli svedčiť prospech toho, že vtedy existovali Slovania, že Alexander bol jedným z nich. Alexander v tej Alexandrii ustanovil aj patróna Boha a bol ním Serapis, alebo Serbón, ak chcete Srb. Jeden z juhoslovanských autorov z obdobia romantizmu Štúrovcov, Ivan Gundulič píše o Alexandrovi, napísal báseň a volá ho, že Alexander Srbľanin. Dostal som sa k tomu Egyptu kvôli tomu, že vám chcem povedať, že s Egyptom máme veľa spoločného. Či tá naša pôvodná kultúra vyznávala Perúna, Taru, Velesa, ďalšie božstva, o ktorých tuto často hovoríme, môže to byť pravda, ale zdá sa, že aj bohovia, ktorí boli uctievaní v Egypte, ak neboli priamo našimi bohmi, tak mali mená, ktoré im dali Slovania. Aspoň mne sa to tak zdá. Nemusíte s tým súhlasiť, ja vám poviem, k čomu som sa ja dopracoval a možno sa mýlim, možno mne to tak znie. Tak napríklad je ich 10. Nie je to jeden a že teraz Radko si to tu vymýšľa, že podobá sa mu to. Vrchná bohyňa matka u Egypťanov sa volá Mát, alebo teda Mati. Ktorý národ ešte má slovo matka Mati? No existuje mama, ale matku máme len my Slovania. Pôvodnou úlohou tejto bohyne bolo váženie slov. Bola tiež bohyňou zákona, morálky a spravodlivosti. Jej partnerom bol Teut, Tot alebo Tata, čo bol boh písania a písomnosti, teda slovesnosti a slova. A podľa tej egyptskej legendy narodil sa zo srdca najvyššieho boha slnka Ra. Teraz, ak ste čítali Bibliu, spomeňte si na tie prvé vety, že na začiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol slovo. Takže my tu máme Boha Tota, ktorý bol u Boha Ra, sám bol Boh a tlmočil jeho slovo nám, ľuďom. Tot je dodnes pomenovanie pre Slovákov. Najmä v Maďarsku, ale zachovalo sa aj v Chorvátsku. Veľa našich ľudí má presne toto priezvisko. Tento boh Tot bol potom prenesený do gréckeho panteónu bohov, kde sa nazýva Hermes. Hermes je zaujímavý tým, že Hermes bol posol bohov, alebo teda mesiáš, messenger. Územie dnešného Srbska sa za Rimanov volalo Mézia. Hermes, Helm bolo pomenovanie pre Balkán až do roku 1878, keď ho Nemci po Berlínskom kongrese premenovali na Balkán. Balkán nie je nič iné ako Volkán, Vulkán, čo je meno ďalšieho gréckeho boha. Že jednoducho dovtedy toto bolo pomenovanie pre krajinu, ktorú obývali vyznavači boha Herma a potom sa to zmenilo z nejakých dôvodov na úplne iného boha, ktorý nám bol cudzí. Hermes sa volá u Grékov Hermes Trismegistos, alebo keď chcete Hermes trikrát veľký. Neviem, čím bol trikrát veľký, ale fakt je, že na Balkáne žil kmeň Keltov, ktorý sa volal Tribali. Tribali, tri veli, trikrát veľký. Keď prídete do Chorvátska, máte veľa takých ostrovov, miest, ktoré sa volajú, že Vela Luka, čiže veľký prístav a podobne. Dnešný Rím zakladal kmeň, ktorý sa volal Velatri, zasa keď to otočíme, tri veli. A dnešný Belehrad, hlavné mesto predtým Juhoslávie, dnes Srbska, zakladal údajne keltský kmeň, trihorný, zasa trikrát veľký. Všetko to svedčí o tom, že nám podsunuli nejaké mená údajných nejakých kmeňov, o ktorých nevieme nič, ktoré vôbec nemajú nejaké spojenie so Slovanmi a oni dlhé roky existovali na tom Balkáne. My dnes máme slovanský rok 7526, takže museli sme tu byť aj v tom čase, lebo hovorí sa, že tí Kelti existovali 3000 rokov pred našim letopočtom. O tých Keltoch mám tiež teóriu, ale to niekedy inokedy. Teraz by som zostal pri tomto. Čiže vlastne ide o to, že obyvatelia Balkánu alebo Helmu boli nazývaní Helmami, Hermami alebo teda Hermánmi, z čoho vzniklo Germáni, lebo sa rozšírili po celom Dunaji a vieme, že slovanské kmene boli až po Baltik rozšírené a že Srby neboli len na Balkáne, ale aj v Lužickom Srbsku. Máme ešte ďalšie dôkazy, ktoré sa týkajú tých Tótov, napríklad u mňa, odkiaľ pochádzam ja, územie Sriemu, na území dnešného Chorvátska, pri meste Vukovar, kde bola vojna v 91. Bolo mesto, ktoré sa volalo Teutoburgium. tóhocké mesto, slovenské, slovanské mesto. Na Balkáne sme mali kráľovnú Teutu, ktorej palác objavili na území Čiernej hory, išli tam nedávno poľskí archeológovia robiť nejaké vykopávky. Orbíny píše, že polapskí Slovania nazývajú boha Teuta, teda vyznávajú boha Teuta, ktorého považujú za Merkúra, čo je rímsky ekvivalent Hermesa. Potom máme dnešné Nemecko, predtým Germániu, dnes sa volá Deutschland, staršia výslovnosť Deutschland, dnes sa to tak vyslovuje aj v Rakúsku, čiže je to od slova Tod alebo Teut. S tým, že po príchode kresťanstva dostal tento náš boh pohanskú konotáciu a z boha sa stal čert. Teufel dnes znamená čert po nemecky. Tak ako máme na Slovensku výraz, že parom by to pobral, v zmysle čert by to pobral. Čiže takto sa vlastne tí naši bohovia sprznili a spravili sa z nich nejakí démoni, aby nám boli o to viac odporní. Medzi ďalšími bohmi máme napríklad egyptského boha Seta alebo Suteka, Sutecha, z ktorého vlastne Židia potom čerpali a vyrobili Satana, ktorým sa nám vyhrážajú aj jeho peklom. Seta po srbsky znamená smútok. Sutek, smútek, po česky zasa len smútok. Boh zla, hromu, búrky. Myslím si, že je tam zjavný ten slovenský názov. Potom máme bohyňu Tavaret, čo je ochrankyňa čarchavých žien. Tovar, tovarity, to sú zasa srbské slova s významom náklad, nakladať, teda nosiť ťarchu. Boh tmy sa volá Kuk, tak kukajte. Potom máme boha Anubisa. Anubis, u Grékov volaný Kerberos, alebo Gerberos, je strážca brány do podsvetia. Gerberos, Gerber, po srbsky Grobar, po slovenský hrobár. Strážca brány do podsvetia. Potom Egypťania mali besov. Besov máme aj my. Škriatkov, démonov, ktorí vojdu do ľudí a spôsobujú, že besnia. Máme besnotu. A v nemčine sa to tiež zachovalo výraz böse, teda besný. Vrátim sa k tomu Serapisovi, ktorého ustanovil Alexander ako vrchného boha Alexandrie. Ten Serapis mal matku, bohyňu Isis, Eset alebo Ister. Ister je názov pre Dunaj. Akadémia Istropolitana, akadémia na Dunaji. A táto Isis sa potom stala vlastne v kresťanstve Madonou a jej sošky, kde má malého boha Hora, svojho syna, sa stali stelesnením Madony s Ježiškom. A tento Horus, alebo teda Hor, lebo Us je tá rímska, latinská prípona, vlastne Hor, boh presne toho, čo je hore, boh nebies, nebesia sú hore. A prvé zmienky o jeho kulte pochádzajú z konca 4. tisícročia pred našim letopočtom. U Grékov sa tento boh volá Ares, alebo teda Árie, árijský boh. Potom máme nejaké podoby, že po česky Húr, u Sumerov, u Kaldejcov máme Úr, vo význame bosky, vznešený, a v maďarčine Úr znamená pán. Ja sa teda pýtam, ak sme prišli ako nevzdelaný, hlúpy národ, spadli sme z neba, nevedno odkiaľ sme prišli, nič sme nemali, ako to, že máme toľko spoločného s tým Egyptom, keď vedomosti o Egypte máme až od 19. storočia, keď Champollion dešifroval hieroglyfy a keď boli vyhrabané pyramídy z piesku. Zhorela Alexandrijská knižnica a jediné vedomosti máme z tých nástených malieb, ktoré boli objavené v pyramídach. Zrejme sme teda z neba nespadli, aspoň nie v tomto momente. Po Alexandrovi v Egypte vládli Vandali, Skíti, potom už prišli na javisko dejín iné národy ako Gréci a Rím. Rím mal tú smolu, že bol neskôr rozdelený. V roku 395 císar Teodosius I rozdelil rímsku ríšu svojim dvom synom, Honoriovi a Arkadiovi. Byzantský historik Prokopios Cezarei, ktorý bol kronikárom cisára Justiniana a žil v rokoch 500 až 565. Píše vo svojej knihe o vojnách s Vandalmi, že práve začas tohoto cisára Honoria vtrhli do rímskej ríše Góti. Inak ten národ, ktorý zanechal Alexander v Egypte, sa dodnes volá Kopti. A Prokopios píše, že najväčšími a najsilnejšími spomedzi gótskych kmeňov boli Vandali, Vizigoti, Gepidi, predtým zvaní Sarmati a niektorých volali Getmi. Pochádzajú z jedného národa, nazývajú sa rôzne podľa svojich vojvodov, sú bieli, majú rusé vlasy, sú vysokej postavy, príjemného zovňajšku, majú rovnaké zákony a vyznávajú arianizmus, hovoria jedným jazykom, ktorý volajú gótsky. Tak teraz Orbini nadväzuje na rímskeho historika Tacita a Tacit píše, že Góti opustili Škandináviu pod menom Slovania, lebo Góti a Slovania boli z jedného kmeňa. Podmanili si celú Sarmatiu a potom sa slovanský kmeň rozdelil na niekoľko vetiev, ktoré získali rôzne pomenovania. A uvádza mena gótskych náčelníkov ako Vidimír, Valamír, Zigimír, Teodomír, Frigimír, Svevlad, Želimír, Radhošť, Ratimír, Rajmír, Samko, Myslav, Otokár, Samovlad, Predimír, Obrad, Vladan, Svetolík a Svetopluk. Také pekné gótske mená. Známym gótským historikom bol Jordanes. Neviem o tom, že keď tých gótov si privlastňujú Nemci. Koľko Nemcov sa dnes volá Jordanes? Asi nikto. Za to príďte do Bulharska a zistíte, že vlastne Jordan sa volá každý druhý Bulhar. Títo Góti sa vyskytovali na území Srbska, Rumunska, Bulharska, Ukrajiny a Krymu, spôsobili zničenie Rímskej ríše a potom vlastne sa podielali na vytvorení Franskej ríše na západe, ktorá postupne bola ríšou, ktorá priviedla Slovanom koniec na väčšine európskeho územia. V roku 754 totiž vznikla taká symbióza medzi vládcom Franskej ríše a rímskym pápežom v tom, že vlastne oni dvaja sa dohodli, že franský kráľ uzná pápeža a pápežský štát a pápež ho pomaže a vymenuje za kráľa, neskôr za cisára. Najznámejším z týchto cisárov bol Karol Veľký, podľa ktorého vlastne aj máme dnešný výraz kráľ. To bolo kedysi, že Korol Karol a kráľovstvo bola krajina Karola. A tento Karol Veľký najprv porazil saských povstalcov, dal im na výber, že buď sa nechajú pokrstiť, alebo zomru. A keďže krst odmietli, tak počas jedného dňa dal sťať 4500 ľudí. Na Vianoce 25. decembra v roku 800 pápež Lev III. Korunoval za cisára, čo bol prvý cisár v západnej Európe po 300 rokoch, čo odpadol Rím. A tak vlastne vznikla Franská ríša, ktorá neskôr bola premenovaná na Svetú rímsku ríšu, potom Svetú rímsku ríšu nemeckého národa. Jej súčasťou boli aj Čechy. Praha bola jedným z hlavných miest. Čo je inak zaujímavé, že Svetá ríša rímska nemeckého národa, napriek tomu, že v tom čase tam nepatrili germánske územia ako Švajčiarsko, Holandsko alebo Alsasko. Kresťanstvo ako také sa malo tendenciu šíriť a keďže prišlo k nezhodám medzi vládcami na západe a na východe, tak v roku 1054 bola cirkev rozdelená na východnú a na západnú, teda katolícku, západnú a byzantskú pravoslávnu. A hranica išla presne cez územie Slovanov. A tuto potom vznikli ďalšie jatky a nenávisť vojny, ktoré na niektorých územiach, ako u mňa doma, trvajú dodnes. Pápež zorganizoval 9 krížových výprav, ktoré pôvodne mali smerovať na Blízky východ, do Svätej zeme, do Egypta, ale niektoré z nich smerovali aj proti Slovanom. Najprv to bolo na sever, do Pobaltia, však to, čo bolo najbližšie, bolo treba vykinožiť. Organizoval ich pápež Celestín III. V roku 1193 a ich cieľom bolo obrátiť Estoncov, Litovcov, Švédov, Fínov, Prusov, Sasov a ďalších tamojších obyvateľov na katolícku vieru. Následne bol v Palestíne založený rád nemeckých rytierov, ktorí podliehali priamo pápežovi, lenže neboli úspešní, Arabi ich vytlačili, tak prišli do Sedmohradska, do dnešného Rumunska, potom do Poľska, k Baltiku, kde si založili križiacký štát a začali presadzovať agresívny prístup k domorodému slovanskému obyvateľstvu. Jedným z cieľom bolo obrátiť aj Rusov, pravoslavných, na katolícku vieru, avšak Rusi ich rozdrvili v bitke pri jazere Peipus, takže o toho museli upustiť a obratili sa teda proti Poliakom, Lužickým, Srbom, Pomoranom a tak ďalej. Títo nakoniec prijali katolícke vierovyznanie a feudálne zariadenie, ktoré im predtým nebolo známe. Okrem týchto výprav na sever boli aj výpravy na Balkán. Pápež Alexander III. V roku 1202 poslal križiakov do Zadaru. Treba sa na to pozerať tak, že to už je obdobie 200 rokov existencie Uhorska a Zadar ako súčasť Chorvátska bol tiež súčasťou Uhorska. Prišli križiaci, Zadar vyplienili, zmasakrovali tamojšie slovanské obyvateľstvo, zbúrali hradby, domy, kostoly, porúcali do základov. Dokonca títo svätí katolíckí bojovníci boli takí svätí, že zrujnovali napríklad aj katedrálu svätej Stošie v Zadare a mesto nakoniec odovzdali Benátkam. To im nestačilo. 17. júla 1203 zaútočili aj na hlavné mesto východného kresťanstva, teda Carihrad, kde lúpili a rezali kresťanské obyvateľstvo, znásilňovali mníšky a na stolec konštantínopolského patriarchu postavili prostitútku. Vysmievali sa carihradskému patriarchovi, že čo je on za kresťana. Boh mu nepomohol. Toto drancovanie Carihradu malo nakoniec za následok oslabenie Byzancie, čo viedlo k vpádu Turkov a okupácii Uhorska a Balkánu od roku 1526 až do konca prvej svetovej vojny v roku 1918. Takže tí Turci možno boli zlí, ale priviedli ich sem pápež a kresťanské vojska. To, čo dnes máme, že nejaký moslimský tento ISIS, islamský štát, a my si nechávame privážať utečencov na svoje územie, tak presne takto sa to stalo kedysi s tými Turkami. Umožnil to pápež, bolo to výhodné, jednoduchšie mohol rozdeliť tie naše územia, naše národy a o to jednoduchšie mohol nad nami vládnuť. No to nie je len o tom, že pápež ako sedí si niekde vo Vatikáne, je to o tom, že vtedy sa povinne vyberal teda desiatok pre cirkev a z toho žili. Kresťanstvo, ktoré nám nanútili, nebolo prijímané tak, ako o tom čítané v učebniciach, že ja neviem, prišli nejakí vierozvestcovia a my sme ich tam asi čakali s otvorenou náručou, že dráhy naši, super, len na vás sme čakali. Zavádzanie kresťanstva bolo tvrdé, surové, krvavé. Milióny ľudí zomreli kvôli tomu. Pýtam sa, v čase, keď nám priniesli kresťanstvo, to kresťanstvo bolo na svete 800 rokov, prečo sme ho nikdy nezakopli? No lebo sme ho nepovažovali za niečo sveté, potrebné a nejakého židovského mesiaša, ktorý nás spasí. 800 rokov nás o tom nepresvedčili. Potom to kresťanstvo zaviedli ohňom a mečom. Tak ja vám tuto prečítam z Maura Orbiniho, ako boli niektoré národy prevedené na to kresťanstvo. Tak napríklad letopis popa Duklianina, čo je ešte staršia kniha ako dielo Maura Orbiniho a je súčasťou ako druhá kapitola. Pochádza z roku 1050. Tak napríklad o tomto našom území a o Svetoplukovi sa píše, že ten požiadal rímskeho pápeža a carihradského cisára, aby mu poslali vyslancov, ktorí mu prinesú staré listiny, v ktorých sú vyznačené územia, ktoré predtým patrili im a teraz ich ovládol Svetopluk, len aby videl teda, kde sú jeho hranice, aby vedel, čo má zabezpečovať. A pápež Štefán sa veľmi potešil, najmä preto, že zbadal príležitosť vyslať učencov, ktorí by nováčika vo viere a ešte slabúčkého kráľa a jeho národ pásli a krmili nebeským chlebom a slovom života. Okolo roku 863 teda prišla na Moravu celá svita biskupov a mníchov. Neviem, či na Moravu tak sa to tu učí, ale podľa Orbinyho to bolo údolie Dalma, dnešný Tomislavhrad, Tomislavgrad v Bosne a Hercegovine, kde bol potom svetopluk aj korunovaný za kráľa a neskôr pochovaný na území Čiernej hory, kde by mal mať hrob. A tam potom bol neskôr korunovaný aj jeho syn a potom vnuk, prvý chorvátsky král Tomislav. 12 dní sa rokovalo v tom poli Dalma, z toho 8 dní o cirkevných veciach a len 4 o veciach štátnych. A nakoniec svetopluk rozhodol, že nikto nesmie mať moc nad cirkvou a nikto jej nesmie v ničom prekážať, inak by urazil kráľovskú korunu. Tak sa teda na území kráľovstva Slovanov zaviedlo kresťanstvo. Poliaci odolávali dlhšie, prijali kresťanstvo až v roku 965 za kráľa Mečislava. A to len preto, že tento sa chcel oženiť. Prozaický dôvod, nie? Mal 7 žien, ale nedokázal splodiť syna. Tak u neho na dvore boli nejakí obchodníci, kresťania, a tí začali na neho tlačiť, že má uznať Krista ako darcu detí a všeobecného utešiteľa. Tak mu dohodli manželstvo s kresťankou a on požiadal o ruku dcéru českého kniežaťa Boleslava Dúbravku, ktorý ten Boleslav zabil inak jeho brata, ale bol uznaný za svätého. Svätý vrah. V meste Gniezno bol pokrstený a v ten istý deň ešte prikázal, aby vo všetkých mestách a dedinách zrúcali slovanské modly a začali sa krstiť. Skúsim to rýchlo. Litovské veľkoknieža Jagajlo v roku 1385 slúbil poľskej kráľovnej Hedvige, že ak si ho zoberie za muža, tak s celou Litvou príjme kresťanstvo. Prinútil k tomu aj svoj ľud a každému, kto prijal krst, daroval nové oblečenie, ušité z látky, ktorú priviezol z Poľska. Takže biedný a surový národ, ktorý si dovtedy mohol dovoliť len ľanové oblečenie, sa išiel masovo krstiť, aby dostal oblečenie z vlny. Na Rusi bol výlučným vládcom po vražde svojich dvoch bratov Jaropluka a Olega Vladimír. A chodili k nemu vyslanci z rôznych národov, presvedčali ho, aby prijal práve ich náboženstvo. On si nakoniec vybral grécky obrad a Grékom slúbil, že im vráti Cherson na dnešnom Kryme a ďalšie územia, ktoré im zabral, ak mu cisár dá za ženu svoju sestru Annu. Tak bol pokrstený v Chersone a prijal meno Vasílii. A ešte poviem o Korutancoch alebo Slovincoch. Bavorský vládca Tesalon II. Porazil Slovanov, vymenoval vojvodu Ingona, aby ich obratil na kresťanstvo, ktorý na to použil lesť, podvod. Na radu salzburského biskupa zorganizoval oslavu, na ktorú pozval všetkých svojich podaných a usadil ich tak, že oddelil pánov od obyčajných ľudí, nie Matovičových. Obyčajných posadil za svoj stôl, kde im so všetkými podstami servírovali jedlo v zlatých a strieborných nádobách, a veľmožov dal ďaleko od seba, jedlo dostávali v hlinených nádobách. A keď sa ho na to pýtali, tak im povedal, že tí roľníci, tí obyčajní sú očistení nepoškvrnenou krvou Krista a veľmoži sú modlári a preto majú duše špinavé. To na nich ako zaučinkovalo, zabralo hneď a nechali sa pokrstiť. A takto vznikli nové hranice medzi Slovanmi, ktoré nás dodatočne rozdelili. Vyústilo to do tých bratovražedných vojen, ktoré, vravím, niektoré až dodnes pokračujú. Potom bola založená inkvizícia, výpravy proti kacírom, ktoré trvali až do 16. storočia, proti bratríkom, táboritom, kališníkom, luteránom neskôr, až u nás tam dole, na území Chorvátska a Bosny. A jedným z týchto, ktorí bojovali proti kacírov, bol aj Mikuláš Ujlaki alebo Ilocký, tuto pôvodom z Veľkého Zálužia, ktorý sa potom stal kráľom Bosny a bol komtúrom a priorom rytierov Johanitov, ktorí sídlili na hrade Vrana, čo je dnes súčasť Zadarskej pevnosti, a bolo to sídlo predtým Templárov, potom Johanitov pre celé Uhorsko. Inkvizícia existuje dodnes, keby ste nevedeli, týmto to uzavriem. V roku 1542 bola premenovaná na Svetú službu Všeobecnej inkvizície, v roku 1908 už sa volala len Svätá služba. Od roku 1965 sa volá Kongregácia pre vyučovanie viery. Inkvizícia okrem iného, okrem toho, že tam naťahovala ľudí na škripec, vypichovala im oči, odsekávala údy, prsty, nosy, uši a tak ďalej, tak mala na starosti aj zoznam zakázaných kníh, ktorý v roku 1948 ešte obsahoval 4000 titulov. A jedným z týchto titulov je kniha Maura Urbiniho, ktorú sme preložili do slovenčiny. Ďakujem vám za pozornosť.
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za príspevok a za fakty, ktoré nám odzneli. A ja teda vás poprosím, že ak niekto má nejaké otázky na Radka, tak nech sa páči.
Sekundu, počkajte. Počkajte na mikrofón.
Ďakujem. A ja mám otázku na egyptského boha Tota, že či je to ten istý Tot, ktorého som našiel v zdrojoch ako Tovd a je pôvodcom učenia kvetu života?
Tam sa píše, áno, Tevt. Nevieme, ako sa vyslovuje vlastne, lebo Egypťania nepoužívali, čo sú to samohlásky. Takže tá výslovnosť môže byť všelijaká. Neviem, na základe čoho sa dohodli veci, že výslovnosť bude práve takáto. Tevt, Teut, alebo Tevt, alebo Tot. So Žiarislavom sme sa bavili a on tvrdí, že to je teda Tata, že to je skomolené.
Ďakujem. Má niekto ešte nejakú otázku?
Ďakujem pekne. Chcem sa predovšetkým poďakovať organizátorom, že toto podujatie vôbec prebehlo po tých veľkých tlakoch, čo som videla na internete. Pozdravujem aj vás, pán Sudecký.
Ďakujem.
A chcela by som sa opýtať, dávam takú ťažkú otázku možno, nad ktorou som už dávno rozmýšľala, lebo kedysi som študovala veľa o benediktínskych rádoch. No a zahraniční autori písali asi toto, že bol to jeden z takých rádov, ktorý zhromažďoval celú ľudovú slovesnosť toho územia, na ktoré prišiel. No a dokonca, už si nepamätám, ktorý cirkevný spisovateľ to bol, ale sťažoval sa na úroveň mníchov v kláštore v Anglickom, kde mnísi údajne radšej čítali Beowulfa ako životy svätých. Takže ak by išlo o nachádzanie nejakých starších materiálov, vy ste ma vlastne inšpirovali tým, čo ste hovorili o tej návšteve kláštora, tak asi by sa tie staré listiny dali najskôr nájsť v benediktínskych kláštoroch. Možno by sa to týkalo aj Slovenska. Aký vy máte vlastne na toto názor?
Mauro Urbini bol benediktínsky mních. A oni boli vlastne prepojení v tom, že konkrétne ten kláštor Báč bolo stredisko diecézy arcibiskupstva a najprv tam boli templári, potom to prevzali benediktíni a nakoniec to dali jezuitom. A dnes neviem presne, ako sa vyjadruje ten predstavený, ku akej tejto skupine príslucha, ale je to starší pán a chcel by tam poobjavovať, čo sa dá, tak nám dal povolenie, nech tam chodíme s detektorom a údajne aj nejaké staré fresky sú pod tými nátermi novými a že tie by chcel nejako zreštaurovať a zistiť, čo tam bolo predtým. Báč bolo stredisko, odkiaľ tí rytieri vyražali do boja proti kacírom, tak nazývaným, a potom proti Turkom v Petrovaradine v Belehrade, že to vzdialenosť nejakých 20-30 kilometrov. A odtiaľ podnikol útok aj vtedy uhorský král, v podstate česko-polský, proti potomkovi toho Mikuláša Ilockého Viloku, lebo tento sa mu nejak, nebol ochotný ho podporiť vo voľbách, lebo v Uhorsku tí králi boli volení. V každom prípade, áno, benediktínsky rád to bol a ešte aj bližšie tam ku mne k Iloku je jeden benediktínsky kláštor, z ktorého potom spravili kláštor grécko-katolícky a údajne sa tam razili mince pre celú tú oblasť, že tam bola mincovňa. Neviem, nie je to dodnes potvrdené.
Ďakujem. Je ešte nejaká otázka?
Tak vám ďakujem.
A ja ďakujem Radkovi za jeho príspevok. Ďakujem pekne.
Takže já už jsem vám říkal, Hlídejte si ty svoje penízky, ty korunky, že jo? No ale, podívejte se. No tak to vidíte, jo? Uvědomte si, že sice církev přišla o desátek, ale dostala veškerý majetek, který nám tady uloupila. No a v České republice třeba podepsala s úřadem práce dokumenty, že na nich bude zaměstnávat za minimální mzdu ty nezaměstnaný, takže oni to nemůžou odmítnout. Asi tak. Jo, a loučíme se a sledujte dál naše pořady Sámoška.cz. Ahoj lidi.
A některé pasáže jsou opravdu zajímavé.